treystum þjóðinni. Viðrist X C.
Þú ert að lusta á Ólátagarð á Rás 2 lifi grasrótin.
Jæja, kæru hlustendur, það enn og aftur komin sunnudagur. Klukkan rúmlega átta og við Óldagarði erum með nóg til að fjallum í kvöld. Einar, þú fórst aleinn á upprásuna.
Já.
Við erum alla þrjú saman.
Já, einmitt, þetta var svolítið öðruvísi upplifun en hérna bara gaman samt að ná að gera þetta. Það var mjög góð upprás sem var í Norðurljósasal og...
Einmitt, sem svolítið stærra en venjulega
já, svolítið öðruvísi það líka einmitt, þetta voru Asalaus, Ása, Önnu Ólafs og hérna Svartóka og Space Station þetta var sko gott hérna góð fjölbreytni og sko ég held að þarna hafi hérna uppröðunin verið góða því manna ykkur síðast þætti upprásina þá vorum við að tala að uppröðunin fyrir síðast upprás var svolítið svona já, svona kannski ekki hún fór alltaf niður að leiða eitthvað
einmitt, já, ok, þannig að það var meira svona orkusti jókst með kvöldinu það alltaf gott ég var að fatta að við glemdum að kynna okkur og við setjum hér að venju Ólóta Belgirni 3, Bjarni Daniel, Björk og Einar Karl og
einmitt.
Já, nákvæmlega, það mikið af músík framöndan við ætlum líka að heyra af tónleikum sem fóru fram í Smekklesu á fimmtudaginn var það líku Lælegt, K. Óla og Glæni hljómsveit sem lék í fyrsta sinn undir nafninu Turturi en þessi sveit samanstendur meðlumum úr Ólafi Kram og Skoffín og fleiri böndum þannig að við ætlum að tala við þau og heyra brot af hérna, fyrstu tónleikum þeirra hérna, setna í þættinum upp úr klukkan 8:30 já, spennandi en fyrst kannski smá tónlist önnur tónlist
Mér langaði smá að minnast á eitt á undan því eitthvað sem ég finnst þið kannski þurfa að koma inn á hérna, því við tókum þátt gerðugreindar tónlist hvað ég þar síðast að þetta
Já, ég þar síðast að þetta
Kannski óhætt að benda á hann eða fólk hefur áhuga á sko, að þetta búið að vera svo mikið umræðinni sko, tónlist og spunagreind og gerðugreind við svona reyndum að þetta var okkar framlega til þeirrar umræði reyndum að svona fá ólík sjónarhorn
Já, og við með tölum meðan Friðjón eða meistara F í þeim þætti, en hann sagði á Facebook frekar nýlega að hann bara hættur að gera tónlist
Nú?
Já, hann sagðist að tala við einhvern plötu útgefanda sem hann var að gefa út hjá held ég Setja Baby og þau sögðu að gerðugreinda tónlist væri mitt bönnu hjá þeim þótt að hans plötur hafi sloppið í gegn og hann segist reynilega vera bara búin að fá ógeð af öllu tengt tónlist Þetta smá svona já, beigja í þessari umræðu.
Það ekki svolítið sorgleg? Mér
finnst það. Ég held að þetta sé bara svona manniska sem hafði áhuga á einhverju, þetta var áhuga mál. Já.
En hann, þú veist, hann lendi bara í svo miklu veseni út af þessu og fekk svo mikinn skít, það var til dæmis á Facebook og já, ég vona að það hafi ekki haft áhrif, það væri leiðilegt. Mér langar kannski bara koma þess að framfæri hér að sko alveg óháð því hvað okkur finnst þessa músík, við ætlum ekki að fara út í það. En það er aldrei gott þegar fólk gefst upp á því að búa til saman hvernig aðferð með beitt. Okkur finnst þetta synd, held ég,
já,
að ég þarf að segja, og við viljum hvetja meistra F til þess að endurskoða þessa ákvörð.
En mér langar bara að koma stutt inn á þetta. En jú, við skulum fara að heyra tónlist. Einar, vilt þú kannski... segja smá frá fyrsta laginu sem viljum heyri kvöld
Já, viljum að hlusta á hann inna Birgir Hansen var að gefa út tvö lög smá skífu bara núna daginn mér þannig bara eitthvað skemmtilegt við þetta er svona skóklaps tónlist lagið heitir Gunnar Ben til einhvað Gunnari Benediktssyni en að kærum við inn hans bygga held ég sem að en sá lendi í einhverjum lífsháska en á einhvern óútskýranlegan hátt reddaðist allt saman betur fyrir nánefnilega nýju líf stendur hérna en já, mér finnst það bara skemmtilegt og ef ekki bara að hlusta á það
Við skulum gera það, hér Birgir Hansen með Gunnar Ben
Katarína Olsen og Ari Johannesen mynda saman hljómsveitina Katari. Þau eru bæði frá Færeyjum og búa hér í Reykjavík og búa hér í smá tíma eru nemendur við Listaháskólan og þessi upptaka sem við heyrum nú af óútgefnu lagi eftir þessa hljómsveit flutt á tónleikum í kjallara við Suðurgötu í Reykjavík í það síðustu viku. Virkilega huggulegt og gott stöf. Fannst þið ekki næs?
Jó, það var
svo næs músík. Ég ætla kannski minnast á það líka hérna að hún Katarína sem að við hefum að syngja svona fallega. Hún er líka í sko sönghóp sem að heitir Jóla Soul.
Ok.
Jóla Soul.
Færi sko svona soul sönghópur, fimm söngkonur sem að syngja saman jólalög og halda árlega jólatónleika og þar voru að gefa út sko sína fyrstu jólaplötu, hún heitir Jóla Sólins og Sveitin og það er hægt að kaupa hann á vínil, fólk hefur áhuga inn á tullrecords.com, tullrecords.com, það má tekka á því, þetta er, ég hef nú ekki heyrt þessa plötu ennþá, en ég trú ekki að hún sé alveg gekkið.
Fólk er fara að gefa út jólaplötur um mitt.
Já, færisk jólamúsík par excellence. En veitlega maður, hvað er að færi er í billi og halda aftur hingað heim?
Já, ég er með smá svona ótgefið leynilag sem ég ætla að smeyja inn í þáttin sem ég fekk visslega leyfi fyrir að spila sko. Þetta er Cave Dame-lag, Bryggi Hó. Og það heitir Hvar er sundskýlan mín? Þetta er sko tíulaga leikjalag, ég veit að Bjarni þú ert mjög kunnur tíulaga leikjum.
Tíulaga leiknum, ok, nú þurfum við kannski að útskýra fyrir hlustendum.
Það er þegar maður reynir að semja tíulög í rauninni á hvað, 6 klukkutímum?
Já, það er svona klassíska formatið, já, en svo er til alls konar útfærslur, en það er svona grunnurinn, ok, þannig að þetta lag verður til í, varst þú í þessum leik líka?
Já, þannig veit ég komast að einhverju lagi sem að manni finnst svona frábært sem er einhvern veginn ekki eitthvað sem er endilega gefið út eitthvað þannig, þannig mér langaði að fá að spila hérna, þannig við skulum kannski bara heyra það hvað er sundskýla mín
Cave Dame
Gætum náð miklum hæðum Ertu vissum að við náum bættum lífsgæðum Bæta við hæsti áður en þessi fer Fresti sjáum hversu fáránleg lífið getur orðið Ég vil ekki vera hér að eilífu hvað með þig Og ég gæti, ég fæti, ég flæti Þótt þú þræti, er það spói eða mói sem ég róa Við sjói hversum skýla mín Vist að ég elska þig meira en hafi Hjarta þitt gott þó líf okkar sé grafi Bæta við hæsti áður en þessi fest Á ára lengum fresti sjáum hversu fáránleg lífið getur
Þetta var Amelia Steel með lagið Lonesome Sunflower. Amelia er einmitt í áttavilt sem að kefti í músiktilunum í ár.
Einmitt. Eruð þið farnar að pæla í músiktilunum?
Nei. Kannski eftir áramót þá fyrir það svona að komast það. Mjög gott, ég hafði ekki heyrt þetta lag áður en virkilega fallegt.
Það er af SoundCloud síðan hennar einmitt svo að postaði hvað fyrir tveimur árum. Það er frekar gamalt en rosalega gott.
Tvö ár, ég myndi ekki segja að vera gamalt.
Ok, allt í lagi.
En ég veit um þetta að Amelia er núna í London, býr þar og er í svona hljóðnámi, eitthvað svona, svona audio engineering, eitthvað námi.
Cool.
Það er sko spennandi að sjá hvað hún fyrir að bralla á næstunni.
Við vorum að tala um að hún var í, eða er í hljómsveit sem heitir Áttavill. Það er ekki kjörið að heyra aðeins í því bandi hérna næst.
Jú, það er hún og Ríkar Ingi Steinarsson emitt. Við skulum heyra það að lagið Ertu viss með Áttavill.
Að hlusta á lag sem heitir Ertu viss eftir hljómsveitina Áttavillt og hérna næst er það Lukas Þorlákur Jones sem flytur upp Stop Talking to Me.
Sound so great, but they don't sound clever to me. So stop talking to me. Ísland mætir Ítalíu í undankeppni EM Karla í körfuknötlik föstudagskvöldið 22. november í Laugardalshöll. Síðast var uppselt. Tryggðuðið miða í tíma á stubb.is. Sjáumst á vellinum. KKÍ.
Ertu mikið á ferðinni? Þú far hljóð einangrandi heyrnartól í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna þau einu réttu fyrir þig. Elko.
Þið eruð að hlusta á... Óláttakarð
Thank you.
Þetta var nýtt lag með laglegt spilað einmitt live í smekklisu bara núna daginn
Einmitt, eru komin í smá nýjan búning
Já, já, einmitt komin með sellóista og
Já, maður spilað með tveim helgum með já. Helgu Rún Guðmundsdóttur eða Hárúnu, sem við þekkjum hana kannski betur, og Helgu Guðnjö Hallsdóttur, sem eitthvað var spilað selló
Já, það fyrir sér músík vel að hafa selló
Svolítið gaman að heyra hérna einmitt nýtt lag blanda með ábreiðu af hérna Moonsong með Phoebe Bridgers það fyndið
Það svolítið gott, já, einmitt, kannski einhver leið til þess að svona taka ofan fyrir áhrifavaldi
Já, líka bara svona tjá eitthvað tilfinningu betur held ég meðanst að áhrifaríkt
sko. Stundum er búið að segja það sem maður er að upplifa
kannski. Já, nefnilega
Já, en já, þetta var tekið upp á tónlingum segiði í smekklis og fimmtudaginn þegi Þar komum fram laglegt með þessu litlu hljómsveit og svo K. Óla með sinni live hljómsveit hún var að gefa út nýja plötu og dögunum hún Katrín Helga sem er rauninni sko íslenskar útgáfur af lögunum sem byrtust fyrst á plötunni Saxon og Cloud fyrir á þessu ári Þannig nýja íslenska platan heitir Skiptir mig máli og þau spiluðu svona íslenskar og enskar útgáfur af þessum lögum í bland og svo nokkur gömul, nokkra gamla slagara það var mjög hugulegt að sjá og heyra en svo var þriðja hljómsveitin sem kom fram þetta kvöld hljómsveitin Turturi og var þarna að koma fram í fyrsta sinn sem mér fannst mjög spennandi og þegar ég heyrði af þessu það hugsaði ég að þetta verður að vera næsta þetta hjá okkur
Það var svo heppilegt að ég hef verið hana með þina Zoom eftir guðtækina
Þú rettaði mér, já, algjörlega tókstu upp, þú varst náttúrulega að sjá hljóðið á þessum tónleikum þetta gerist stundum en já, mér fannst einhvern veginn svo ómótstæðilegt að ná að grípa á Sigurband eða SD-Kup eða eitthvað hérna, fyrstu tónleikar hljómsveitar það ekki svo oft sem að færi tækifært til þess og að ná að tala við hópinn svona í þessu ástandi nýstíin af sviðinu í fyrsta sinn hvernig leiði þeim skulum bara komast að því hérna næst hér eru Turturi kynumst heima aðeins betur
Ég heiti Eydís Faran og ég spila á gítar.
Ég heiti Bjarki Hall og ég spila á bassa.
Ég heiti Iðun Gía og ég spila á hljómborð.
Ég heiti Sævar Andri og ég spila á trommur. Við erum hljómsveitin Turturi.
Akkurat, gaman. Takk fyrir að taka ykkur tíman til að setja sig niður með okkur eftir fyrstu tónleikana ykkar sem voru að klárast hér í smekklisu. Kannski ég fæði að byrja á að svona varpa fram spurningunni hvernig var tilfinningin að spila sem hljómsveit í fyrsta sinn?
Bara mjög gott fólk mætti og við vorum í góðum gír
Já, það var mjög áhugavert og skemmtilegt og góð svona það var gaman að upplifa þetta aftur það var búið langt síðan síðast og það er alltaf öðruvísi heldur en að spila annars Þetta er einhvern veginn smá eins og fæði eitthvað bann. ekki það, ekki það, ég veit það.
Eydís, Iðun og Sævar hafi verið saman í hljómsveitinni Ólafur Kram, Sævar þú verið í fleiri böndum og þið hafið öll einhvern veginn svona komið við hér og þar í senninu Bjarki þú hérna kláraði tónsmiðanám í allavegi fyrir nokkrum ári síðan þannig að þið hafið svona já, einmitt komið við að við, en þetta er í fyrsta sem þetta þessi hljómsveit stýrast á hvar fer þetta verkefni af stað hvar byrjar þetta?
Já, það byrjar á því að við Iðun vorum að tala saman af því að hérna Ólafur Kram hafði ekki verið að spila eins mikið og áður bara út af hérna fólki í skóla og í útlöndum og svona og hérna, og við vildum halda áfram að semja tónlist og koma fram og okkur þótti gaman að vinna saman. Og svo hérna fórum við bara að reyna að finna út hvað fólk gæti verið með og þá svona kíktum við á heimavöllin og fundum Sæsa og sínum stað og hérna
Það var búin að vera á trommustólnum allan tíman.
Já. Og síðan hérna hafði Iðinn bara rætt við Bjarka sem við höfum þekkt lengi og hann var til í að vera með að bassa. Með þetta varði einhvern veginn svoleiðis og svo bara byrjaði fólk að semja eins og maskinur. Já.
Er þetta fyrsta skipti sem þú spilar með hljómsveit, Bjarki?
Já, þetta er fyrsta skipti ég spila með hljómsveit. Var bara spenntur að taka þátt að hljóðferri sem að ég myndi spila á. En ég var mjög spenntur að fá að prófa þetta.
Á hvaða hátt er þessi vinna ólík því sem að þú hefur áður fengist því í músíkinni, kannski þá áður mest sem tónskáld, ekki sagt? Hvernig er þetta ólík því?
Þetta er náttúrulega, núna var þetta lifandi flutningur á meðan að ég hef kannski meira verið í útsetningum eða að transkræpa tónlist, sem sagt færa á nótnaform upptökur. Og ég hef kannski verið að greina mikið eða skrifa mikið akademískt, þannig að þetta er meira svona í þessari svona grasrota senu kannski og hérna, já, bara gaman að fá að hafa áhverjandur og spila live.
Hæ, við erum Dómsveitin Turturi. Við erum að spila í fyrsta skipti. Thank you so much for coming. Yeah, we're not gonna talk much.
No.
Just gonna play.
Sagði eftir tónleikan ykkar að það væri í mjög prakkaralegu stuði eftir þessa tónlist. Það var svolítið prakkaraleg tónlist. Þannig já, ég kannski pínu sammálaði. Svo skemmtileg, svo prakkaraleg.
Er prakkarinn stór hluti af, eða prakkara stemmingin, stór hluti af svona pælingunum sem við erum með í gangi?
Sko, mér finnst alltaf gaman þegar fólk kemur með svona feedback. Hérna, í sumum lögum er það meiningin. Ætlunin, í sumum kannski er það aðeins meira kósi, en ég ætla að taka þessu sem stóru hrósi.
Já, ég held að sé alltaf markmið hjá mér, ég veit ekki, burt sé frá eitthvað þeir að gera, mitt eina markmið er að prakkarast, sko. Mm-hmm. Þannig ég held að þetta hafi verið bara hárréttu punktur, sko.
Það er líka svolítið bara hvernig, hvernig við komum saman úr þessum mismunandi áttum. Við höfum alltaf verið að vinna saman áður úr hérna, Ólafur Kram. Það er alltaf mikil prakkar í því líka, þannig það er kannski svona blæðir svolítið inn. Og svo hvernig svolítið bara kemur það sérstaklega þegar maður live og þá kemur einhver prakkar yfir mann sem maður var kannski ekki á æfingum.
Nei, 100% ekki,
sko. Nei, þannig að það er eitthvað svona, já, áhorendur hérna, kallar þetta svolítið fram í manni.
En þegar þið eru að semja, eru þá að semja öll saman? Eða er einhver einmanniski sem eru að semja mest?
Það hefur oftast verið þannig að einhver kemur með grunn sem er þá hljómagangur og laglína eða hljómagangur og melodía og texti eða hvað sem það er og hérna og þannig því það er alltaf einhver grunnur sem er unnin af einhverju einni manneski eða tveimur en hérna útsetningin og hljómheimurinn og hvernig tilfinning á að berast með laginu kannski unnið í sameiningu. Útsetningin, já.
Kannski spyrra aðeins meira út í sko, svona útsetningarnar því ég tek eftir því eins og verið hérna, marg koma inn á þetta er í fyrsta sinn sem þið komið fram en ég, mér finnst svo hérna einhvern veginn merkilegt sko, hvað lögin eru svona stór og mikil og heil og það er greinilega búið að setja mikla vinnu í svona smáadriðin útsetningarnar mjög svona hár nákvæmar og hérna já, mikið þar getið talað eins um þetta ferli, hvernig þið vinnir með hugmyndirnar?
Ég veit ekki hvernig við ættum að koma í orð, sko. Þetta er, eins og eitthvað að segja, þá er þetta, það kemur alltaf eitthvað með þessa grunnhugmynd sem er tiltölulega mótuð, þannig séð. En svo leið og setur þetta inn í samhengið af þessum hóp. Að þá, þú veist, við erum öll, ég fór að fullir að við séum öll með gjörsamlega mismunandi áherslur í tónlist þannig séð. Það ég, eins og ég sagði, ég er bara eins og ég í hérna, einulega hjá okkur í lokin er mitt eina markmið að fá Bjarka til að klúra taktinum. Og það er prakkarinn í mér sem er í flestu lögum, sko. En það er einmitt þessi, þau smáatriði sem við erum öll að setja inn í lögin eru þessar persónulega breytur innan bandsins. Myndi ég segja. Er ég að bulla? Ég veit það ekki.
Nei, þetta er alveg rétt hjá
þér. Það líka kemur svolítið óvart. Maður er kannski búin að vera að vinna heima í lagi og komið með svona lauslega hugmynd en svo kemur maður með hana á æfingu. Og þá verður einhvern veginn allt annað til úr því af því að og það er jafnvel pínu freistandi að gefa ekki of miklar upplýsingar því að þá sem sagt, það er svo spennandi að sjá hvað verður til úr því því að ég var kannski búin að hafa eitthvað allt annað í huga en svo lýst mér langt best á það sem að þið komum með inn í og þetta held ég þið deilið örglaða þessar reynslu.
Já.
Að sjá hvernig hópurinn túlkar hugmyndina. Er ekki kannski hinhliðin á þeim peningi einmitt að, hérna, að kannski einhverju tilfellum fer hún í einhverja átt sem mann er líst ekkert á, eða hefur það komið fyrir?
Segðu það bara.
það getur alveg komið fyrir, þá segjum maður það bara pent. Þetta er svolítið hægt með hvað ég var að hugsa, þetta er svolítið hratt með hvað ég var að hugsa og þú veist, allt var fram eftir götinu, hérna. En við erum mjög góð í að hlusta á hvort annað og hérna, komast að einhverju niðurstöðu sem við erum öll sátt með okkur, finnst öllum gaman að spila.
Það er líka áhugavert að skoða sko, af því að það er ekkert alltaf sama formúlan hvort textinn eða hljómagangur kemur á undan og það einhvern veginn verður allt öðruvísi einhvern veginn vinnan, einhvern veginn hvernig við vinnum þetta þegar annað kemur á undan hinu og það er einhvern veginn, það er allt annað andi yfir því og einhvern veginn kannski verður einhvern veginn lagið fastara í sér þegar það byrjar sem hljómagangur en þú veist, þegar textin er á undan þá einhvern veginn býður hann upp á svo miklu meira einhvern veginn einhverja breytur sko sem er mjög skemmtilegt að skoða og svona búa til einhver bútursaum sko.
Já, líka bara upp á sko það verður svo áhugavert í fleiri hugar sem koma að því áhugaverðara verður það af því það eru bara fleiri samhengi, fleiri sögur sem koma að hverju lagi og þá verður það áhugaverðast að mínum mati þegar hérna og skemmtilegra því einmitt það koma alls konar hugmyndir í ljós sem að mann myndi ekki detta í hug sjálfur og hérna og einmitt og lag tekur á sig mynd eins og maður myndi aldrei hafa ímyndað sér þannig það hérna mér finnst alltaf svo gaman einmitt eins og Bjarki var að segja að hérna þegar eitthvað gjör svona umbreytist gjörsamlega þótti þetta séu sömu hljómagangarnir og melodían og allt það og það var í upphafi það er galdrátt.
Sem ég veit að Bjarni er ekki hrifin af. En nú er ég svo forvitin. Hvaða nafnið Turturi kemur? Já. Þetta nafn var sko 6 mánuði í bígerð. Og ég man ekki einu sinni, við sko íhugðum svo mörg nafn. Og ég held að því, mörg af þeim voru ótrúlega falleg og fáguð. Og svona stórfengleg næstum því, eða svona mikilfengleg og ég held að hérna og en við vildum samt líka vera með einhvern einmitt prakkaraskap eða eitthvað svona pínu svona og í nafninu og hérna og síðan held ég að við höfum ákveðið bara við ætlum bara að hittast og við ætlum bara að ákveða þetta og hérna og það má ekki fara fyrir þetta komið nafn á þessa hljómsveit af því þetta er bara til skammar og hérna og ég held að Iðunn eða einhver hafi bara komið með þetta einhver þurru eða þú veist, já, Bjarki og hérna
Og við kíktum líka bara svona á þetta því að turtildúfa og hljóðið sem að turtildúfan býr til og svona ok, það er fallegt og hérna, en líka pínu skrítið orð. Þannig við ákveðum bara að þetta verður bara það. Það er bara af sleið. Það er bannað að skipta skoðin.
Hefur líka einhver svona rytma í sér, svona endurtekning og líka svona einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er smá grótesk líka einhvern veginn í sér, bara einhvern veginn hljóðfallið í því og
já.
Svona, þannig að þetta er bæði einhvern veginn rosalega eitthvað háfleikt, einhver dúfa sem er samt einhvern veginn eitthvað tata.
Ég er með smá pæl líka svona í blálókinu ef ég má. Nú eru fyrstu tónleikarnir afstanir og svona þessi hljómsveit greinilega komin svona svolítið í gang og það er gaman að sjá það. Ég er kannski forvitin að heyra svona hvað þið sjáið fyrir ykkur að framtíðin beri í skauti sér. Ef við getum kannski bara svona rammaða einfaldlega inn, hvar sjáið þessi hljómsveit eftir eitt ár frá þessum degi?
Vá, wow. Eftir ár?
Það verður gaman að vera með upptekið efni til dæmis.
Já, það væri gaman að vera allavega að vinna í plötu.
Ég fíla hvað er líka, þið eru öll að horfa í tómi þegar ég segi þetta. Mér finnst ekki mikið trú á bakvið. Ég held að það verði staðan. Ég held að eftir ár verðum við ekki bara að byrja að taka upp heldur, við verðum búin að taka upp heila plötu.
Já.
Meira efna á leiðinni líka.
Já.
Já,
og nóga móðar.
Já, meiri plakkaraskapur í framtíðinni.
Já. Að spila fyrir vini og fólk sem að dáir tónlist, það er líka, bara, við verðum bara þar, á öllum gigum.
Já, flestum.
Flestum.
Ég var að hluta að gera líka.
Og bara halda áfram að njóta.
Já.
Turturi, takk fyrir komin í Orlandagerð, til lukkum með fyrstu tónleikarn ykkar, til lukkum til að fylgjast með.
Takk fyrir okkur.
Thank you.
Þetta var lagið Skandinaviskur arkitektur með prakkara hljómsveitinni Törturi. Upptaka af fyrstu tónleikum þeirra í Smekkleysu sem áttu sér stað 14. november og við spilum við þau Eydísi, Bjarka, Iðnu og Sævar.
Ótrúlega gaman að ná upptökum af fyrstu tónleikum hljómsveitar og að ná svona tali af þeim beint eftir. Mér finnst alltaf eitthvað mjög kært og ég hef á tilfinninguna að við munum geta verið stolt af þessari umfjöllun eftir einhvern tíma.
Spennandi að fylgjast með þessa hljómsveit En næst hér í Jóladagarði ætlum við að fara í einmitt meiri tónleika með lifandi flutning ég fór í Hörpu núna rétt fyrir Airwaves 15. november til að fjalla upprásina tók viðtöl og var bara svolítið einn sem var áhugavert.
Ég veit, við höfum náttúrulega verið að gera þetta öll saman, þannig að þetta var kannski svolítið öðruvísi fyrir þið núna.
Þetta var smá öðruvísi, en þetta kom bara samt svolítið skemmtilega út og hérna, alltaf gott að stíga utan þægindur að mann, sko. En hérna...
Tónleikarnir voru mitt líka í öðru sniði af því þeir tóku sér stað, eða voru í Norðurljósasal, frekar en hérna Kaldalómi, þar sem eru vanalega.
Og ég tala einmitt stutt það hversu mikið öðruvísi það væri og hvernig ég upplifði það, en við skulum kannski bara heyra hvernig Já, hvernig mér leið með þetta allt.
Gerum það.
Jæja, góða kvöldið, kæru óldabelgir. Ég komin hérna í Hörpuna. Já, ekki Hörpuna, Hörpu. Nú verða svolítið öðruvísi tónleikar, öðruvísi uppbrás, bæði að því að tónleikarnir verða í Norðurljósasal og líka því að ég verð einn með viðtöl og umfjöllun hér í kvöld. Bjarni Daniel er að fara að vera að tónleikum einmitt núna og þeir sem verður hérna bara færiskir listamenn, þetta er eitthvað er ekki alveg viss hvað þetta er en hann ætlar að vera með eitthvað möli í þættunum sem var á undan er ekki alveg viss einmitt núna, enda verður þessi þáttur sennilega smá seinn með að við dagsetningu. Í dag er 5. november og Björk ætlar einmitt að vera með umfjöllun Airwaves og þeir munu örugglega að vera búin að heyra það þegar þessi þáttur fyrir loft. En ég komin hér upp í Hörpu og spennandi kvöld framundan, Space Station, Asalaus og Svartþoka. Ég mjög spenntur að sjá hvernig hvað þetta kvöld hefur upp að bjóða bæði upp á að það sé í stærri sal og þetta sé líka svona Airwaves partner viðburður. Þetta verður spennandi. Thank you.
Ég heiti Ása, nota persónu förnefnum hún, gengundi nafninu Asalaus stundum. Já, tónskáld og gítarleikari og alls konar eitthvað.
Einmitt, þetta, takk fyrir mig, þetta voru frábærir tónleikar. Hvernig að stíga fram á svona stóru sviði og stíga fram á sviði sem kannski smá kunnulegt, er það ekki? Sem þú varst allavega á, eins best ég veit, síðast verið svona 6 árum að verða, held ég. Mm-hmm. Þegar Aterja tóku þátt í músíktilunum, hvernig er tilfinningin?
Það er alveg mjög spes að vera komin ingun aftur. Ég er að fá bara svona flashback af því þegar við vorum hérna síðast. Já, bara þú veist, birtan og lyktin, bara já. Margar minningar.
Ég trúi því, en samt kannski líka bara frábært að, og allavega fyrir mig sem hlustandi að fá að heyra þessa tónlist sem er mjög viðkvæm og svona einmitt ein, kannski smá einmana, að heyra það í svona stórum sal. Hefur spilað þetta í svona stórum sal áður?
Ég bara er ekki viss. Já, kannski sjaldan allavega hana, en já, ég bara manna ekki.
Allt í góðu, en ég meina kom vel út og bara svona ómaði vel í gegn. En einmitt, voða hérna mikið svona, þetta er tónlist sem að er svona, gefur frá sér svolítið tilraunna tilfinningu og kannski smá spunalega, er það sem þú ert að vinna með, er þetta spuni, er þetta eitthvað að því ég sé að þegar þú ert að útsetja fyrir annað fólk, þá ertu svolítið að vinna með svona einhverja línur, einhverja svona einhverja ferð, eitthvað ferðalag, hvernig er ferlið þegar þú ert að koma fram svona live?
Núna var þetta allt spuni og mjög oft þegar ég spila ein er ég bara að vinna með spuna og kannski svona einhver element sem eru svona fyrir fram tilbúin eða eitthvað svoleiðis bara til þess að hafa eitthvað til þess að lenda á. En já, þegar ég er að skrifa fyrir annað fólk, þú veist, þá er ég yfirleitt að nota grafíska nótnaskrift sem er svona aðeins frjálslegri, að getur verið aðeins frjálslegri en svona hefðbundin nótnaskrift. Og spunin er alveg já, mikill innblástur fyrir það.
Einmitt, þegar þú ert að gera það með fólki, en hvað er svona nákvæmlega sem þú ert að leitast að þegar þú sest niður og byrjar eitthvað sem að þú veist kannski ekki alveg hvernig mun enda, hver eru svona einmitt helstu áherslupunktanir, af því að ég sagði núna að þú varst að vinna með einmitt gítar en síðan færðir yfir í svona piezo og svona pick-up eða svona contact mic og hérna og var síðan bara svolítið mikið að vinna með þessum fáum petulum sjórt með, hvað er svona, hver er áherslu atriðin?
Sko, mér finnst gaman að gera tilraunir með, þú veist, hljóð á gítarinn og þú veist, kannski svona hljóð sem að er ekki svona venjuleg innan gæsalapa. Og sko, já, ég eiginlega veit ekki hvað ég er að hugsa, sko.
Einmitt, en samt kemur mjög vel út þrátt fyrir, maður myndi ekki eitthvað mynd detta í hug, sko.
Já, takk fyrir það.
Langaði líka kannski smá að koma inn á bara svona í tengsli það hvernig þetta er, svona, hvernig þetta differar með að við þegar ertu að gera þetta svona í live fyrir framan árendur og hvernig þú gerir þetta þegar ertu að taka upp og þegar ertu í kannski einhverju stúdíóumhverju og þegar ertu að gefa út eitthvað sem er planað fyrirfram. Er það mjög planað fyrirfram? Er það spunadrifið líka? Hvernig er það?
Já, sko, þegar ég er að taka upp þá er það oft, sko, þú veist, já, náttúrulega fyrir eftir verkunum, en oft er ég að taka upp bara asalaus ein, þá hérna er ég oft bara, þú veist, að taka upp spuna og svo kannski, þú veist, er ég komin með einhverja mjög langa upptöku og svo kannski, já, vel ég svona hlut. Úr henni já
einmitt, bara áhugavert og þú veist, já, kannski fyrir eftir verkanu og einmitt, þú varst mest nýlega svo ég allavega mann að gefa út hérna hjáleið skáðstrið Deviation ég kann ekki alveg, er ekki franska
jú.
Og hérna var það ekki aðeins meira svona það var unnið samt sko út frá filmu sem hann hérna Ferdinand Ledoux gerði var það líka svolítið einmitt þannig spunandrifið var það svolítið fyrirfram eða gerðist það bara í einhverju svona einu mómenti
það var alveg svona blanda af spuna og fyrirfram sömdu sko það, já við bjögum til bara svona lauslegt sko bara svona nokkun vegin með þú veist hvernig hljóð við erum að vinna með þú veist í hverjum hluta og svo er svona ákveðin moment í myndinni sem að þú veist við svona ákváðum að myndu gerast á þau ákveðinu tíma og svo eru þá líka með hérna svona umhverfis upptökur með já, þannig að já
Cool. Kannski bara svona einmitt þá svona aftur tilbaka í hérna nú er